สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee Lover Podcast กับผมก้องจากสลัน Coffee Bill ครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับกับหนังสือทำกาแฟให้เป็นเรื่องง่ายEP นี้เราก็จะมาพูดกันถึง5อันดับประเทศผู้ส่งออกกาแฟนะครับซึ่งเราก็จะมาพูดถึงปริมาณกาแฟที่ส่งออกรวมถึงคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของกาแฟจากประเทศนั้นๆ นะครับจริงๆหนังสือมันจะเป็น10อันดับประเทศผู้ผลิตกาแฟแล้วก็คาแรคเตอร์ของกาแฟอีกประมาณ20กว่าประเทศได้ครับแต่ผมก็จะขอคัดย่อมาเผื่อใครสนใจจะได้ไปตามอ่านกันต่อได้นะครับมาเริ่มที่ประเทศแรกกันเลยครับประเทศแรกได้แก่ประเทศบราซิลต้นกาแฟที่ประเทศบราซิลครับถูกนำเข้าโดยชาวโปรตุเกสในช่วงศตวรรษที่18ในปี1920บราซิลก็กลายเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟอันดับหนึ่งแล้วก็ผลิตกาแฟได้ถึง 80% ของทั่วโลกแม้ปัจจุบันจะลดลงเรื่อยๆแต่บราซิลก็ยังครองอันดับหนึ่งปัจจุบันผลิตกาแฟได้ 32% ของโลกครับผมประเทศบราซิลก็สามารถปลูกได้ทั้งสายพันธุ์อาราบิก้าและก็โรบัสต้าคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของกาแฟจะขึ้นชื่อเรื่องรสเปรี้ยวที่น้อยให้ความหวานมีความเป็นถั่วเยอะเป็นเม็ดพื้นฐานของเบรนด์กาแฟเกือบทั้งโลกเลยครับและบราซิลก็เป็นประเทศแรกที่จัดการประกวด Cup of Excellence ด้วยครับตั้งแต่ปี1999ต่อกันที่อันดับ2นะครับอันดับ2ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเองก็คือประเทศเวียดนามครับกาแฟหลักของเวียดนามฮะก็จะเป็นกาแฟโรบัสต้าครับผมแต่ว่าเวียดนามเนี่ยฮะไม่ได้มีเขียนในหนังสือเล่มนี้เท่าไหร่แต่ผมจะเล่าเท่าที่พอรู้แล้วกันนะฮะเวียดนามจะขึ้นชื่อในกาแฟดิบแบบเวียดนามฮะก็คือจะเป็นตูดแบนๆแล้วก็จะมีรูหยดๆๆๆเคยได้ยินว่าเรียกว่ากาแฟหยดน้ำแบบเวียดนามอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เคยได้ยินจากชาวเวียดนามคือเป็นกาแฟใส่ไข่ครับผมเห็นว่าจะตีไข่ให้นุ่มฟูแล้วก็โปะหน่อยหน้ากาแฟแทนนมฮะได้ยินมาว่าเกิดจากช่วงสงครามที่นมขาดแคลนแต่ว่าอยากได้ความข้นคล้ายนมสุดท้ายก็เลยได้ไข่ขาวตีให้ข้นให้ฟูขึ้นมาแทนไปกันต่อที่ประเทศอันดับ3ครับผมประเทศอันดับ3ได้แก่โคลอมเบียครับผมโคลอมเบียก็เป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้เช่นเดียวกับบราซิลครับผมกาแฟได้ถูกนำเข้าที่โคลอมเบียช่วงปลายศตวรรษที่18ความโดดเด่นของกาแฟโคลอมเบียครับถูกสร้างขึ้นโดยเอเจนซี่โฆษณาที่ชื่อ DDB ครับผมหลายคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าก็มีสาขาในประเทศไทยด้วยครับ DDB เนี่ยฮะเขาเอารูปของวอนวอร์เดชกับม้าน่าจะเป็นฟิวคาวบอยหน่อยมาเป็นฉลากฮะรับรองคุณภาพว่าเป็น 100% โคลอมเบียคอฟฟี่ซึ่งทำให้แบบดูสวยงามแล้วก็เป็นการผลักดันชื่อเสียงทางด้านกาแฟโคลอมเบียครับผมในปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในสินค้าประจำชาติได้อย่างมั่นคงสายพันธุ์หลักๆได้แก่คาตูล่าและคาสติโรคาแรคเตอร์ของกาแฟโคลอมเบียฮะจะเป็นกาแฟที่มีบอดี้ดีมีรสหวานแล้วก็มีรสเปรี้ยวบาลานซ์กันฮะจะเป็นคล้ายๆบราซิลที่มีรสเปรี้ยวเพิ่มเข้ามาคือมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแล้วก็มีความเป็นช็อกโกแลตความเป็นถั่วผสมอยู่อันดับ4ครับผมหลายคนอาจจะแปลกใจกับอันดับนี้เพื่อนบ้านเรานี่เองครับกับประเทศอินโดนีเซียครับผมอินโดนีเซียเนี่ยฮะเริ่มส่งออกกาแฟผ่าน Dutch East India Company ตั้งแต่ปี1711ครับผมมีการปลูกทั้งสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าครับผมโรบัสต้าจะเยอะกว่าหน่อยโรบัสต้าประมาณ 83% อาราบิก้าประมาณ 16% ก่อนฮะสายพันธุ์แรกๆที่นำเข้าอินโดนีเซียจะเป็นอาราบิก้าก่อนแต่ว่าก็เกิดปัญหาเรื่องโรคราสนิมครับผมทำให้โรบัสต้าเข้ามาแทนที่เพราะทนต่อโรคมากกว่าสายพันธุ์หลักๆที่ปลูกจะเป็นทิปิก้าครับผมไฮบริดเดอร์ติมอร์สุชาวสุมาตาจะเรียกสายพันธุ์นี้ว่าทิมคาตูล่าแล้วก็คาติมอร์คล้ายๆบ้านเราครับผมหนึ่งในกาแฟที่ดังของอินโดนีเซียคือกาแฟขี้ชะมดครับผมเคยได้ยินเป็นกาแฟที่เอาให้ชะมดกินแล้วก็ผ่านแบคทีเรียในท้องชะมดนะฮะแล้วก็ถูกอุจจาระออกมาเอามาล้างแล้วก็คั่วบดกินครับผมซึ่งปัจจุบันก็มีการเรียนแบบด้วยการเอา ยีสต์เอาแบคทีเรียในท้องของชะมดนะฮะมาหมักแทนไม่ต้องให้ชะมดกินเองแล้วก็ทำให้หากินกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากลองของแท้กับกาแฟขี้ชะมดก็ไปลองได้นะฮะคือผมไม่เคยกินกาแฟขี้ชะมดแท้ๆแต่ว่าเคยกินกาแฟที่หมักจากยีสต์ของชะมดนะฮะคาแรคเตอร์ของกาแฟอินโดนีเซียนะฮะกาแฟที่ปลูกที่สุมาตราครับผมจะเน้นที่กลิ่นแบบกลิ่นไม้กลิ่นเครื่องเทศบอดี้หนักครับผมเปรี้ยวน้อยกาแฟจากสุราเวสีครับผมเปรี้ยวน้อยเช่นกันฮะมีรสสัมผัสที่เข้มข้นมีคาแรคเตอร์ของเครื่องเทศและสมุนไพรที่เด่นกว่าแล้วก็กาแฟของชวาครับผมจะเน้นที่บอดี้มีรสเปรี้ยวมากกว่า2เกาะฮะแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าถ้าเทียบในระดับโลกแล้วก็มีคาแรคเตอร์ความเป็นเอิร์ธโทนสูงก็จะสังเกตว่ากาแฟแถบบ้านเราฮะจะเน้นโรบัสต้าเป็นหลักแล้วก็มีอาราบิก้าเป็นของเสริมของแถมเล็กน้อยแต่ว่าค่อนข้างคุณภาพดีนะฮะผมเคยกินทิปิก้าของอินโดเนี่ยก็อร่อยเลยต่อกันที่ประเทศอันดับ5ผมเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาได้กับประเทศเอธิโอเปียครับผมหลายคนก็จะรู้จักว่าเป็นแหล่งกำเนิดของกาแฟเอธิโอเปียครับเป็นประเทศแรกที่เอากาแฟมาดื่มกินแล้วก็น่าจะเป็นต้นกำเนิดของกาแฟทุกต้นโลกครับผมเพราะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถเป็นกาแฟป่าครับผมความพิเศษของเอธิโอเปียคือส่วนมากพื้นที่ที่กาแฟขึ้นจะเป็นพื้นที่เหนือน้ำทะเลมากกว่า 1,500 เมตรแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์เกือบทั้งหมดครับผมทำให้ผลผลิตไม่สูงมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นแม้จะเป็นประเทศแรกมีความหลากหลายทางพันธุกรรมแล้วก็คือกาแฟเป็นผลไม้ชนิดนึงที่ถ้ายิ่งรุ่นลูกรุ่นหลานฮะจะมีรสชาติที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งพอเอธิโอเปียฮะเป็นประเทศแรกที่ผลิตทำให้มันมีลูกหลานเลี้ยงหลวงออกมาหลายเจเนเรชันมากๆฮะทำให้กาแฟของเอธิโอเปียฮะค่อนข้างมีความแบบหลากหลายทางพันธุกรรมความคอมเพล็กซ์ในรสชาติเองตามธรรมชาติสูงครับผมรวมทั้งความออร์แกนิกแล้วก็ความพื้นที่สูงเขาด้วยไม่กาแฟออกมาค่อนข้างมีรสชาติที่ดีครับผมคาแรคเตอร์เด่นๆของกาแฟเอธิโอเปียคือความเป็นฟรุตตี้ครับผมซึ่งกาแฟฝั่งแอฟริกาส่วนมากจะมีความเป็นฟรุตตี้สูงพื้นที่ปลูกก็จะคุ้นๆกันหลายๆอันครับผมกูจิอาเบบ้าฮาลาเยกาเชฟซิดามโมลิมูคาฟ่าหรือแม้แต่แบบเกชาวิลเลจอะฮะต้นกำเนิดของกาแฟสายพันธุ์เกชาที่โด่งดังเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ต้นกำเนิดจากเอธิโอเปียกันนะถึงแม้มันจะไปโด่งดังต่อที่ปานามาก็ตามครับผมเอาละครับครบแล้วนะครับกับ5อันดับของประเทศผู้ส่งออกกาแฟครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมเดี๋ยวอาจจะเอาอะไรสักอย่างในเล่มนี้มาเล่ากันอีกสักอันยังไม่ได้คิดเหมือนกันถ้าใครชอบหรือสนใจเรื่องไหนก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ